слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Ситуацію тлумачить Тарас Чмут, морський піхотинець і ветеран російсько-української війни. Отже, що відбувається? Багато заголовків з'явилося про те, що доступ до портів українських буде чи вже частково перекрито, що велика кількість власне кораблів військових Російської Федерації зайшли в дуже близько до українських кордонів, ну і в тому числі оточують окупований півострів Крим. Як пояснити загалом те, що відбувається? От не військовим людям і не людям, пов'язаними із морем, пояснити те, що відбувається в ці дні на півдні України в морі.
Російська Федерація під видом навчань з 13 по 19 лютого планує закрити більшість акваторії Азовського моря, також північно-західну частину Чорного моря, для проведення нібито навчань. Фактично, Азовське море майже повністю перекривається для України, а в підході до Чорного моря, до портів з боку Туреччини, скажімо так, Румунії, Болгарії, теж перекривається з 13 по 19 без вікон, як це зазвичай прийнято робити, в нічний час, для того, щоб можна було в подібних районах проходити.
Які у них є підстави законні от перекривати загалом доступ до портів? Тобто, ну це ж не шлагбаум, там якийсь не палку поставити на дорозі, я не знаю, в який спосіб?
Відповідно до морського права, країни можуть проводити військові навчання або стрільби в нейтральних водах. Подається навігаційний припис про те, що з такого-то по таке-то число, з такої-то години в квадраті з такими-то координатами будуть проводитися навчання з стрільбами, і прохід там заборонений. Власне, що Росія зробила. Єдине, що Росія з 14-го року, власне, не з 14-го, а десь там з 17-18-го почала використовувати цю можливість як спосіб гібридного тиску на Україну, час від часу перекриваючи різні райони Чорного моря, особливо в північно-західній частині, там, де острів Зміїний, там, де так звані захоплені Росією вишки Бойка, намагаючись демонструвати, що вони повністю контролюють Чорне море, що в якійсь мірі правда, і можуть в будь-який момент часу спробувати так чи інакше, але перекрити нам торгові шляхи.
У нас взагалі немає жодного коридору, яким можна добратися, доправитись до українських портів. От якщо йдеться про ці західніші береги, так би мовити.
Теоретично можна спробувати, але, знову ж, є відкриті торгові шляхи, по яких ходять торгові судна, які нанесені на навігаційні мапи, які загальнодоступні і типові. Робити якісь маневри вздовж українського берега, це вже є порушення вільного судноплавства.
Ага, тобто йдеться про те, що є чітко прокладені маршрути, якими роками користуються перевізники.
Звичайно, море, хоч і воно як велике, але там, як машини їздять по дорогах, торгові судна ходять по теж визначених шляхах.
Якої техніки?
В визначених правилах і навігаційних районах, точках стоянки, щоб зайти в порт, і так далі, так далі. Тобто це не хаотичний процес.
Якої техніки вже туди натягнули росіяни?
Поки що ніякої. Це попередній припис про закриття районів. Безпосередньо, коли будуть проводитися навчання, там буде залучена та чи інша авіаційна техніка, надводні кораблі, ймовірно, підводні, човни, берегові ракетні війська.
У нас є слухачка на зв'язку із запитанням, вочевидь. Прошу.
Вітаю, це Наталя Луганщина. Не здається вам, що оці переговори західніх лідерів, так званих, з Путіним, дещо його надихнули на певні дії? Бо він став ще більш себе нахабніше, хамовитіше вести. Тому, як ви знаєте, оця підтримка нам, начебто, якась вона не відчувається. Нам привозять сюди на утилізацію металобрухт, який ніякого значення не має. А я десь щось з екологією, це дуже страшна утилізація. Для екології це взагалі удар. Я не кажу, що це взагалі металобрухт, але, вибачте, це не нові види техніки. Це така утилізація. А що робиться, що робить Росія? Ну, я розумію, що йому щось пообіцяли. Бо так себе нахабно вести нам тут втюхують, що він там і хвіст піджав, і злякались, і йому там пригрозили чимось. Ну чим може пригрозити той Макрон, який навіть люди, о господи, виновиробники відмовились від назви шампанське. Це гонорові французи.
Зрозуміло. Давайте запитаємо військового, от власне про це означення зброї, яка за останні тижні потрапила до України.
Ну, я тут категорично не згоден з слухачкою. Ті системи озброєння, які ми отримали від США, від Британії, це хороші, нові, сучасні зразки протитанкової зброї, яких в Україні немає, які нам суттєво дозволяють наростити протитанковий потенціал і в якійсь мірі з такої тактичної переваги за рахунок кількості перерости в таку оперативну тактичну перевагу. І говорити про якусь утилізацію тут недоречно, оскільки ну це нова зброя, у нас немає кращих протитанкових керованих ракетних комплексів, ніж «Джавелін» або гранатометів рівня «НЛАВ» британські.
Тобто це не зовсім металобрухт, так би мовити?
Це взагалі не металобрухт.
Добре, що стосується, і чи є в цьому логіка певна, що історія в морі, вона відбувається на тлі, або є результатом цих дуже складних багатоденних переговорів, перемовин лідерів різних країн, які от то в Москву, то в Київ за останні тижні приїжджають?
Ну, звичайно, те, що зараз відбувається на півдні, є одним з елементів загального протистояння і нагнітання обстановки поблизу українських кордонів з боку Російської Федерації. І це не є чимось відокремленим, невід'ємним. Це частина єдиного загального плану, загального задуму.
Є у нас іще слухач на зв'язку, прошу.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Це Олександр з Донецької області, місто Маріуполь. Значить, таке моє мнення. 30 років і 8 років війни треба було не займатися розкраданням ресурсів і накопленням капіталу, який не вкладувався в Україну, а вивозився в офшори. А треба було укріпляти заводи, покупати нове оборудовання, строїти нові кораблі, танки, пушки, привлікати сюди купола, трайденти, першинги і робити міцну свою армію, а не тепер, коли вже окружили Україну. Що ж робити? Що ж тепер робити? Що ж тепер робити? Так не поступають. Так хазяїва України так не поступають.
От така думка з Маріуполя від пана Олександра. Тарас, чому ти з нами на зв'язку? Морський піхотинець, ветеран російсько-української війни. І це програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм» на Громадському радіо.
Пане Тарасе, може, відрефлексуєте на сказане нашим слухачем. По суті, ви сьогодні про це якоюсь мірою і написали, але що стосується військово-морських сил?
Ну, власне, так. Ну, ми маємо те, що маємо, і це є наслідок нашої діяльності або її відсутності впродовж попередніх 8 років. Тому ну, ми можемо говорити про те, що треба було б робити, але ну, якщо цього не робили, то давайте хоча б в майбутньому цього робити. Тому що якщо нас цього разу умовно нанесе від Великої війни, то щоб через рік, два, п'ять, чи коли знову з'явиться загроза нової Великої війни з боку Російської Федерації, ми не були в стані, як зараз, що ой, ми не готові.
Що ми можемо протиставити на морях, так би мовити, наших в цій ситуації? Ну, є нота рішучий протест Міністерства закордонних справ, тобто, ну, за протоколом, вочевидь, ми діємо правильно, і якщо я не помиляюся, мабуть, не помиляюся, що буде виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони, яке стосуватиметься цієї історії. Тобто, це все кроки правильні, так?
Ну, так, але знову ж треба розуміти, що Росія сприймає тільки сильну позицію і мову сили, а, на жаль, Україні на морі немає чим показати силу або сильну позицію. Тому тут ми обмежені міжнародним морським правом, яке Росія намагається порушувати, нашими партнерами, до яких ми можемо і маємо звертатися за підтримкою і допомогою, але, на жаль, обмежені у власних ресурсах.
А що нам можуть і хто нам може допомогти? От ми кілька місяців тому так жваво обговорювали візит морський з Великої Британії, так би мовити. Так, і там була ця історія такого конфлікту навіть російсько-британського трохи на морі. І начебто такою символічним успіхом Великої Британії. А що зараз? Тобто про що ми можемо і кого попросити? Мовляв, прийдіть на своєму кораблі і тут щось зробіть, відчиніть нам ворота?
Ну, банально так. Це можна розширити до якихось санкцій певних і, можливо, до більш активного посилення військово-морських сил. Оскільки ми доволі довго і багато років говоримо про допомогу, про розбудову флоту, про ракетні катери, ще щось, але 8 років пройшло, а нічого немає. Тобто є плани, є меморандуми, є якісь, можливо, навіть десь угоди, але по факту от станом на 10 лютого у нас немає ні берегових ракетних комплексів, ні корабельних, протикорабельних ракет, ні нейтральних сил. Немає. Є якісь окремі спроможності за рахунок отримання американських Хайлендів або там будівництво вітчизняних МБАКів, але...
Це розмови всього лише?
Система, яка здатна в морі функціонувати, виконувати комплексні завдання, немає, на жаль.
А от у нас є запитання у Вайбері. До речі, принагідно нагадаю і телефон, і Вайбер. Вайбер 067 67 404 76. Можна написати туди своє запитання. А телефон студії 0800 30 40 33. 0800 30 40 33. Дуже просто запам'ятати. Пан Павло пише таке. Чи може якось Україна домовлятися з Російською Федерацією щодо створення коридорів для торгових суден? Чи дії Російської Федерації просто не відповідають нормальній практиці судноплавства і українській стороні так не варто робити?
Ну, я не певен, що Україна як держава має вести якісь переговори з терористами про законно передбачені можливості вільного судноплавства.
Тобто тут в цій ситуації це пряме порушення міжнародного права і законодавства, яке стосується, зокрема, перевезень, так і поведінки у відкритому морі?
Фактично, це суперечить
вільному пересуванню.
Вільному пересуванню, вільному проходженню торгових суден нейтральними водами.
Це був ветеран російсько-української війни, морський піхотинець Тарас Чмут. Економічний аспект цієї теми тлумачить Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії. Мабуть, в цій всій історії, окрім військової складової, і звісно, що про неї ми останні тижні, а вже й місяці, говоримо найбільше, бо, власне, загроза так званої великої війни чи повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії, вона нікуди, ця загроза, не зникла. Але в цього всього є, звісно, що економічний аспект, і він, мабуть, не менш важливий, і в умовах гібридної війни це теж дуже важливий або й надважливий інструмент. Що у нас є на півдні, до чого Росія може перекрити нам доступ, нам і нашим партнерам, з якими ми торгуємо, і які теж користуються нашими портами? Тобто, наскільки це взагалі важлива складова для нашої економіки, що нам про це таки варто турбуватися і пробувати, принаймні, вживати якихось заходів?
Це суперважлива складова для нашої економіки. Через, ви знаєте, на морський транспорт – це найдешевший транспорт для вантажів. Тобто, якщо вантажі, там їх багато, і вони не псуються або псуються повільно, оскільки це довго, то дешевше всього перевозити вантажі морем. Да, Україна має доступ до моря, я сподіваюся, це ще має. І ми активно експортуємо різну продукцію, і в меншій мірі імпортуємо саме через порти, через морський транспорт. Там у нас 13 морських портів на південних областях, плюс 5 залишилось в Криму. А за даними минулого року через порти було проведено експорту на 42 мільярди доларів. Це майже 2/3 взагалі українського експорту.
Тобто це ключова взагалі, так? Канал ключовий.
Так, саме так. Це ключовий канал для експорту більшості видів нашої продукції, тобто таких як зерно, олія, чорні метали, руда, такі речі.
У нас є слухач на зв'язку, може, і до цієї теми із запитанням чи з думкою, прошу.
Добрий вечір, я з Маріуполя. Хочу присоединиться и к Наталье с Луганска, и к Александру с Мариуполя. И добавить, фактически так называемые союзники, они пригласили Россию делать то, что она делает. Они увели свои корабли с Черного моря, они заявили, что они ни в коем случае не будут оказывать военной помощи Украине в случае нападения России на Украину, прямой военной помощи. Что это, как не приглашение к России действовать дальше?
Як вас звати?
Віталій Борисович.
Дякуємо, пане Віталію, що слухаєте громадське радіо і що зателефонували до нас. Тим часом повертаємось до розмови. Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії, є гостем нашої програми. І ця програма, я нагадую, вона називається «Drive Time».
«Drive Time» на громадському радіо.
Пане Дмитре, вочевидь, те, що сказав наш слухач, так, воно стосується теж наших уявлень, як ми всі, не знаю, чи, мабуть, про домовленості, які відбуваються, так, і як працює дипломатія, як ми собі уявляємо і аналізуємо ситуацію в Україні. І є тут логіка, нема, це вже питання навіть другорядне, чи це справедлива там думка слухача, чи не зовсім справедлива, але такі думки у нас є, так, що ми ж бачимо, ніхто про пряму допомогу відверто, відкрито не говорить. Але повертаючись до економічних можливих втрат, тобто це 2/3 ринку і це катастрофа насправді.
Насправді так. В меншій мірі це стосується імпорту, але там теж не копійки. Тобто, знаєте, імпорт це було там 15 мільярдів доларів в минулому році, і це десь 21%. Але там трошки простіше, тут і частка менша, і там самі ці потоки не більш диверсифіковані, тому,
ми спробуємо переналагодити з вами зв'язок, тому що він не зовсім якісний, підозрюю, що не лише мені і режисерові недобре чути, а й нашим слухачам. А якщо нам удасться цей зв'язок переналагодити, я нагадую, що Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії, із нами на зв'язку, і ми намагаємося з ним зрозуміти можливі обсяги втрат, у тому числі економічних, від блокування доступу Російською Федерацією, незаконного, вочевидь, блокування, так, до морських українських портів, про які вже пан Дмитро сказав, і про те, що це, по суті, більша частка доходів українських, так, торгівлі зі світом, торгівля ця поповнює український бюджет. Пане Дмитре, ви знову з нами, так? Алло? Так, є пан Дмитро.
Алло, ви мене чуєте?
Так, чуємо. Чи є можливості якісь, не знаю, порівняти це з подібними історіями, ситуаціями, які відбувалися вже, і чи маємо ми достатньо ресурсів, аби хоч частково переналагодити от ці канали зв'язку, так, канали торгівлі з іншими державами? Чи це все настільки складна історія і процедура, що на ці кілька днів, якщо лише там буде кілька днів блокування доступу до портів, і якщо ми сподіваємося, що цього не відбудеться, але там, так би мовити...
Переорієнтувати ці потоки це важко, тому що якщо ми будемо їх експортувати до тих же країн, що зараз, але, наприклад, через іншими каналами, це означає, що нам треба їх там, залізницю, наприклад, переправити через там Європу в якісь інші порти і звідти вже експортувати. Це означає, що це буде, ну, сильно дорожче, оскільки переважно ми експортуємо commodities, тобто, ну, товари, в яких є там фіксована, ну, як не фіксована, стала на ринку ціна, то, відповідно, не факт, що просто за новою ціною просто в нас буде це купувати. Ну, і знов таки, і це в будь-якому випадку це не може відбутись швидко. Тому, ну, по факту, це, ну, якесь блокування буде означати, що на цей час ми будемо втрачати експортну виручку.
Чи це переважно продукція, яка, так би мовити, за 2-3 дні вона особливо не втратить у ціні і в терміні придатності і так далі? Тобто ми говоримо про продукцію, яка може перетерпіти в разі блокування, чи не вся?
Це сама продукція, вона може перетерпіти. Тому, власне, тому ми її поставляємо морем, тому що вона не псується, тому що, ну, морем, да, кораблі йдуть, ну, повільно, довго. Тому, ну, руда, чорні метали, зерно, олія, вони не псуються, да, швидко, обзорі не псуються. Тому перетерпіти може. Інше питання, чи...
Чи варто це робити і допускати до такого?
Ні, де, власне, це зберігати під час? Ну.
Це був старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.